Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Ognjišče, sestre in brate v Kristusu. Veselimo se Gospodu, ko obhajamo slovesni praznik Kristusa Kralja vesoljstva ob sklepu cerkvenega ali bogoslužnega leta, ko se hvaležno oziramo na prehojeno pot bogoslužnega dogajanja, ki je za nami in se pred nami že odpira novo obdobje odrešenskega delovanja, saj je prihodna nedelja že prva adventna v letu C in bo to nova priložnost, da bogatimo in utrjujemo Božje življenje, katerega smo vstopili pri krstu in naj bi sedaj rojevalo vedno bogatejše sadove našega krščanskega življenja. Ob tem ne smemo spregledati, da bomo ob vsem tem dogajanju tudi leto dni starejši in s tem tudi leto dni bliže naši smrti, uri resnice, ko bomo tudi mi stopili na prag večnosti in se bo odprla naša knjiga življenja, ki naj bi bila bogata, bo pisana z dobrimi deli do Boga in do bližnjega. Kdaj bo to? Ne vemo. Vemo pa, da je sedaj čas milosti in priložnosti, da storimo vse, kar je naši moči, da bomo rasli iz zvestobe Jezusovo naročilo in ki nam krščenim, ki smo pri krstu stopili v Božje kraljestvo naroča, vi pa ste luč. Tako nesite vaša luč pred ljudmi, bodo videli vaša dobra dela in stavili očeta, ki je v nebesih. Novo bogoslužno leto bo tudi obogateno z mnogimi novimi pastoralnimi spodbudami in spoznanji, ki jih prinaša sinodalno dogajanje, ki je letos oktobra v Rimu zaključilo plenarno zborovanje, sedaj pa je nastopilo zelo pomembno obdobje, ko naj bi se vsa ta nova spoznanja in dogajanja postopoma uresničevala v vernih občestvih, tudi po domovih in družinah katoliške cerkve po širnem svetu. Na začetku slehernega odrešenskega dogajanja je vedno Jezusova beseda in njegovo naročilo, kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošljem. Pojdite in učite vse narode, krščujte jih in učite jih vse, karkoli sem vam zapovedal. Ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. To Jezusovo naročilo se uresničuje že 2000 let in se bo v moči Jezusovega zagotovila uresničevalo danes, jutri, vse dni do Jezusovega drugega prihoda ob koncu času in to na valovih človeške zgodovine. Vedno v tisti zveličavni napetosti, ki jo omenja apostol Pavel v pismo Rimljanov, ko pravi, da vse stvarstvo in z njim tudi mi, ki imamo prvine duha, trpimo in zdihujemo v porodnih bolečinah, ko pričakujemo posinovljenje in odrešenje svojega telesa. To pomeni, da je Božje kraljestvo že tu. To je naše veselje. Ni pa še v polnosti uresničeno. To je naša naloga, ki jo želimo zvesto uresničevati, še posebej v letu 2025, ko bomo po več kot 2000-letni izkušnji cerkve obhajali sveto leto, ustanovo, ki so jo poznali že globoko v stari zavezi, ko v tretji Mojzesovi knjigi, ki naj bi nastala že koncem drugega tisočletja pred Kristusom, to se pravi pred več kot 3000 leti, beremo, kako se obhaja sveto leto, ki mora biti leto sprave med ljudmi in med Bogom. V spravne procese so vključene tudi rastline in živali, tako da je tudi stvarstvo vključeno v hvalnico Gospodu. Na začetku so sveto leto obhajali vsakih 50 let, poznem srednjem veku pa začno sveto leto obhajati vsakih 25 let. Namen svetega leta je vedno isti, Božja slava in posvečenje vernikov. Način obhajanja pa se razumljivo nekoliko spreminja. Tako je papež Frančišek 9. maja letos v Rimu izdal posebno slovesno napoved svetega leta s naslovom Upanje ne osramoti, spes non confundit, ki prinaša vsa navodila in potrebne razlage za slovesno in duhovno bogato obhajanje tega dogodka, katerega smo že vstopili 23. januarja letos ko je bila v Rimu posebna tiskovna konferenca, na kateri so okvirno predstavili dogajanje svetega leta, tako glavne slovesnosti, različne molitvene pripomočke za obhajanje romarskega bogoslužja, predvsem pa je na razpolago veliko spodbud, da bi že letošnje leto bilo leto duhovne priprave na jubilej 2025. Ta duhovna priprava se ne uresničuje predvsem v molitvi, posebno v zasebni in skupni molitvi, doma, v krogu družine in po naših cerkvenih občestvih. Vse to dogajanje naj v ta z vojnimi spopadi, nasiljem, nesrečnim, preplavljeni svet napolnjuje z otočki miru in varnosti, medsebojne pomoči, razumevanja, prijateljstva in sodelovanja. Tu lahko vsi sodelujemo. Upam, da smo nekaj tega naredili v mesecu oktobru, ko smo z Marijo, ki je kraljica miru in naša pomočnica, z rožnim vencem v roki naredili največ za nesrečne otroke, bolnike in ostarele, brate in sestre. V adventnem času, ki je pred nami, bo na mizi adventni venček s štirimi svečami in na to jaslice in božično drevo. Zopet bo veliko priložnosti, da bomo z našo molitvijo romarji upanja in apostoli miru, ki so ga v sveti noči oznanjali angeli. Delegati okrog 360 članov sinodalnega zbora, ki je v mesecu oktobru imel plenarno zasedanje v Rimu, nam skupaj s papežom dajo zgled, kako so si, ko so si na začetku zborovanja vzeli dva dni časa za molitev in duhovno poglobitev. Na pobudo papeža Frančiška so ob sklepu teh duhovnih vaj izbrali 7 kardinalov iz vseh koncev sveta, ki so dobili nalogo, da so v imenu vseh krščenih imenovali 7 najbolj vidnih in perečih problemov, grehov in zlorab, ki jih počenjamo kristjani. Vsak predstavnik je imenov vseh katoličanov prosil ljudi našega časa odpuščanja za vse negativne pojave in težke posledice takega početja in zlorabe Evangelija Jezusa Kristusa. Najprej nastopil kardinal Gracias iz Bombeja v Indiji, ki je prosil odpuščanja za vse grehe in opuščanja, ki jih kristjani zagrešimo proti svetovnemu miru. Ko grozljiva dejanja opazujemo in reševanje teh problemov prepuščamo drugim. Kardinal Črni, predstojnik Kongregacije za človeški razvoj, je obžaloval in prosil odpuščanja za vse grehe proti stvarstvu, ko smo vrtove spremenili v puščave in premalo ali nič nismo storili za migrante. Kardinal Mali, nadškof Bostona, Združenih držav Amerike, je z občutkom sramu prosil odpuščanja za vse primere, ko smo duhovniki in verniki bili sokrivi ali smo sodelovali pri zlorabi vesti, zlorabi avtoritete in moči ter v spolnih zlorabah. Kardinal Farrell, predvek kongregacije za laike, družine in življenje, je prosil odpuščanja za grehe, ki smo jih storili proti ženskam, družini in proti mladim. Kardinal Fernandez, prefekt kongregacije za nauk vere, je prosil odpuščanja, ko smo zlorabljali evangelij in z njim upravičevali medčloveško ravnanje, pa tudi nečloveško ravnanje, pa tudi za še vedno prisotno oteževanje za spostavljene edinosti med kristjani in pristnega bratstva. V duhu papeževe okrožnice, vsi bratje. Končno je dunajski kardinal Schönborn prosil odpuščanja zaradi ovir, ki jih postavljamo duhovniki in verniki, ko oviramo in smo skeptični do sinodalnega dogajanja in do duhovne prenove, ki je potrebna, da bo Evangelij Jezusa Kristusa bolj prisoten v našem življenju in bomo večji imeli ljud sveta in sol zemlje. Drage sestre, bratje v Kristusu, kot vidite, bomo v svetem letu 2025 imeli še veliko dela. Dobili pa bomo tudi veliko duhovnih spodbud in tolažbe. Najvažnejše Jezusovo ugotovilo, še posebej danes, Na slovesni praznik Kristusa Kralja, ne bojte se, jaz sem z vami. Tega se veselimo in molimo. Kristusa Kralja, kateremu vse živi, kateremu živimo tudi mi, pridite, molimo. Amen.